Bet man vajadzēja vest uz bērndārzu, uz Toņkalnu, tā kā man diezgan sanāca.
Nebija tā, ka nokavējāts? Vai nē?
Bērndārzu nē, bet darbu jau es nokavējis. Es uzskatu, ka ļoti pārspīlēts. Es esmu par drošību un es saprotu visu cieņu, kas jādara, jādara, bet, teiksim, pie tik neatrisinātas satiksmes, kā ir Rīgā, teiksim, bez metro un, un citiem iespējām nokļūt no pāri, teiksim, Daugavai. Arī no Joglas puses, protams, ir savu problēmu. Es domāju, ka tādas ekstrēmas lietas darbdienas rītā nevar darīt.
Tā būtu ļoti složnā, tā, ja domāju, ka nevarnā nav būt.
Braukšana šorīt bija ļoti sarežģīta, un lai arī es saprotu, ka drošības pasākumi ir objektīvs iemesls, taču domāju, valstī vajadzēja vairāk padomāt arī par saviem iedzīvotājiem. Es arī daudz ko kavēju, es nepaspēju uz slimnīcu un arī darbu kavēju, kaut vai nu pat braucu no Zolitūdes, un pirms tilta 200 metru attālumu braucu veselu pusstundu.
Na mastu načal kakoje-to dvižēnie bolie būstri, a tak 200 metrų paiehal polčasā.